Радио К2 от мястото на събитието. Заседание на Комисия по образованието и науката от 21 май.
Уважаеми колеги, първа точка – актуални въпроси, отправени от членове на Комисията по образованието и науката към министъра на образованието и науката на основание член 29 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Втора точка – разглеждане на законопроект за ратифициране на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж Република България от една страна и Международната банка за възстановяване и развитие от друга страна, подписано на 12 февруари 2020 година. Трета точка – разглеждане на второ гласуване на законопроект за Националния институт по метеорология и хидрология номер 002-014, внесен от Министерски съвет на 8 януари 2020 година. Моля, колеги, който е съгласен с така предложения дневен ред, да гласува за. Благодаря ви, колеги. Днес на нашето заседание, разбира се, министър на образованието, господин Вълчев, добре дошъл. Госпожа Милена Дамянова, директор на дирекция наука, Любов Йосифов, директор на дирекция правна, Евгения Костадинова, директор на дирекция предучилищно и училищно образование, професор Христомир Брънзов, директор на НИМХ. Някой, ако изпуща, моля да бъда извинена от гостите ни, добре дошли и на медиите. Благодарим за интереса към заседанието на нашата комисия. И преминаваме към първа точка от дневния ред, актуалните въпроси към министъра на образованието и науката. Първи въпрос ще зададат от групата на ГЕРБ. Госпожа Петрова, заповядайте.
Уважаеми господин министър, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги и гости, съвсем логично е моят въпрос да бъде свързан с темата за дистанционното обучение през изминалите месеци. Дистанционното обучение, което продължава в момента и се реализира в българското училище и в българските висши учебни заведения. Дистанционното обучение безспорно е стрес-тест за българската образователна система. Учителите усвоиха и усвояват нови модели на преподаване, извличат максимални ползи от дигиталните платформи и намаляват компромисите от това обучение. Тази ситуация учи как се задоволяват разнообразни потребности на учениците, за да се намалят неравенствата, които съществуват в българското училищно образование. Когато всичко това приключи, съм убедена, че ще има по-голяма взискателност към училището от страна на родители, на ученици, на студенти и няма да е по-лесно за учителите, защото всички ще очакват една добавена стойност към достигнатото. И така в момента има една инерция по темата и моят въпрос е свързан именно с това. Ще успеете ли вие, господин министър, и вашият екип да използвате в бъдеще приливната вълна в образованието, която дойде с дигиталното обучение в последните месеци? Трябва ли и може ли образованието да премине все повече в електронна среда, обучение в електронни платформи, с електронни ресурси, чрез разработване на проекти, решаване на творчески задачи, дейности по интереси, създаване на различни модели, а защо не и визуализация на учебното съдържание?
Благодаря, госпожо Петрова. Господин министър, имате думата.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Уважаема госпожо Петрова, колкото разбрах, акцента на вашия въпрос е по отношение на бъдещето обучение в електронна среда. Обучението в електронна среда и чрез електронни ресурси е неизбежно да се прилага в бъдеще. То стартира успешно благодарение на ситуацията, благодарение на усилията, които бяха положени от учителите основно, благодарение на добрата ангажираност на родителите, но то си има и своите трудности и дефицити. Никакъв случай не може да замести присъственото обучение в училище, следващите години, десетилетия. системите на образованието ще продължат да осъществяват обучителния процес преди всичко в традиционната класна стая, но и много повече учениците и студентите ще използват електронни платформи, електронни ресурси като средство за учене. Стартирали веднъж, проведе електронно обучение, ние нямаме право, нямаме оправдание, по-скоро бъдеще при така наречените грипни ваканции да ни провеждаме такова обучение. Затова ще предложим и вас, народните представители, с законопроект за изменение на закона за училищното образование, което сме предложили за обществено обсъждане, едно допълнение, което да ни даде основания едно такова обучение в електронна среда да се случва и по време на така наречените грипни ваканции, които са обявени най-често с заповед на министъра на здравеопазването или на съответното РЗИ. Това е един аспект на въпроса, че ние трябва да продължим да го надграждаме. Бъдеще, ако трябва да провеждаме електронно обучение, то в много по-голяма степен трябва да бъде синхронно, много по-голяма степен трябва да ползват една платформа всички учители за съответен клас. Много повече трябва да се използват електронни ресурси. Какво трябва да направим ние? Ние трябва да уредим в по-голяма степен това число и нормативност под законов нормативен акт, ако се приемем тези промени, провеждането на обучението в електронна среда. Факта, че ние в момента стартирахме с временни правила, обикновено в заповед. Такава уредба има нужда, тъй като става въпрос за изцяло нова организация на работата и на учебния процес. Системата сама намери в движение баланса между синхронно и асинхронно обучение, между избора на електронни платформи и ресурси. Това, което ще направим по проекта образование на утре, за утрешния ден, през следващите години, което трябва да се направи, е да имаме безплатни, споделени електронни образователни ресурси. В момента разработваме и стратегическите документи за това десетилетие до 2027 година по оперативните програми и до 2030 година. Те са и така нареченото отключващо условие за следващия програмен период, в това число и стратегиите в областта на предучилищно и училищно образование, стратегията в областта на висшето образование. Двата стратегически документа ще бъде заложено визуализиране до ще бъде заложено до 2027 или до 2028 година над 90% от образователното съдържание да бъде електронно визуализирано и безплатно. Това не е прекалено амбициозна цел. Ние имаме 80 000 учители, близо 90 000 педагогически специалисти, дори само 5-6 000 от тях да разработват електронни ресурси. Ние може да имаме най-голямата платформа с електронни ресурси. Затова сме предвидили средства да обучаваме учителите, да им предоставяме инструменти, това е софтуер, обикновено всички неща необходими за изработването на електронни ресурси, да им заплащаме за изработването на тези ресурси, да ги верифицираме и да ги, както им казваме, да ги шлифоваме, така че да бъдат в най-добрия вид за ползване от учениците, което означава, че до края на това десетилетие основните ресурси трябва да бъдат електронни. Ако днес са книжни, то до края на това десетилетие основните образователни ресурси за учениците трябва да бъдат електронни. Знаете, че има многообразие на електронни платформи, които и в момента са свободни. Това, което също вероятно ще се случи през което трябва да правим и ние в Министерството, е да разработим модули за електронно оценяване. Не, разбира се, всички предмети, всички умения най-вече. Всички умения по-точно е възможно да се оценят подходящо в електронна среда, но така или иначе тези модули навлизат. Те са свързани и с анализ на допълват се много често и с програми, софтуер, базиран на изкуствен интелект за анализ на образователните трудности на учениците и насочването на конкретни персонализирани ресурси към всяко едно дете. Т.е. там, където сме слабите места, тези ресурси му се насочват на ученик. Висшите училища започнаха съобразна смесена форма на обучение, при редовната форма на обучение, може би от над 10 години, с обучение с електронни платформи, това малко или много, малко по-рано или малко по-късно ще се случи във всички училища. Откъде ще започне? Най-вероятно ще започне точно там, където вие казахте. Дейностите по интереси, самоподготовката, възлагането на домашни задачи, най-вече проектно-базираното обучение. Правилно подчертахте, че обучението в електронна среда беше и възможност да се направи по-голяма крачка към методи и подходи на обучение, при които ученика е по-активен и проявява повече творческа енергия, най-вече проектно-базираното обучение, което е възможност той да свързва повече информация, да търси, да го накараме да търси и да извлича информация, да я свързва, да бъде по-активен участник в учебния процес и да му се провокира в по-голяма степен интереса за учене. Това също е една заложена политика и в Закона за предучилищното и училищното образование, която бихме казали, че последните години се случва в системата да се разширява културата, стремежа за образователни иновации. Ситуацията, в която беше поставена образователната система, още по-голяма степен индуцира този процес. Така че през следващите години трябва да се използват електронните платформи, електронните ресурси в по-голяма степен да се мотивират учениците за учене. Факт е, че днешните поколения, които са в системата на висшето и на училищното образование, поколенията Z и Alpha, много по-голяма степен учат и много по-добре учат чрез електронно съдържание, чрез електронни устройства. Това ни отрича присъственото обучение. Ние трябва да намерим микса между двете. Присъственото обучение ще остане незаменимо. Пряката комуникация с учителя ще остане незаменима. Обучението в класната стая ще остане. Социализацията, която дава то също, но трябва да намерим ефективния микс между двете. Не говорим за смесена форма, за допълнение на допълнение с обучение в електронна среда на присъственото обучение. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Госпожо Петрова, за дуплика.
Аз искам да вам благодаря на министър Вълчев. От това, което той каза, разбрахме, че дистанционното обучение е стартирало успешно, че налице баланс между дистанционно и класическо присъствено обучение. Разбира се, според мен е разговорът за това обучение, за дистанционното обучение и образование, трябва да премине и през въпроса какви методически промени трябва да се направи по отношение на учебните програми и на учебното съдържание по някои учебни предмети, за да се адаптира именно учебното съдържание към този нов вид обучение, особено за българското училище. Добре е да се наблюдава внимателно какво работи и какво не, за да се приемат и своевременни мерки, за да може системата да работи ефективно и ефикасно.
Благодаря, господин министър. Кой ще зададе въпрос? Заповядайте, госпожо Слава.
Уважаеми господин министър, уважаема госпожо председателстваш, колеги. Моят въпрос е относително кратичък, господин министър. Това е във връзка с отварянето от утре на детските градини. Пуснали сте едно писмо до регионалните управления на образованието и до всички кметове, в което писмо, цитирам, приложено в изпращане на мерки за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца. Тези мерки са един документ, в който не виждаме кой ги е съставил. И конкретният ми въпрос е, има ли заповед от вас издадена, с която тези мерки се одобряват от вас, защото иначе в момента те са, така да се каже, един фърчащ лист, който няма някаква административна стойност. Конкретният ми въпрос е, има ли заповед от вас за приемане на тези мерки?
Заповядайте, господин министър.
Благодаря. Тъй като въпросът е формален, конкретен, заповед определено моя няма. Това, което разсъждавам в момента, аз мисля, че те са допълнение към заповедта на министъра на здравеопазването, но трябва да го проверя така, така или иначе това сме го пратили с писмо на регионалните управления на кметовите на общини. Ако въпросът е дали те имат правна сила, мисля, че имат правна сила, тъй като сега, както ви казах, са допълнение към заповедта на министъра на здравеопазването, но със риск да сбъркам, ще го проверя, ако няма заповед, ако сме пропуснали да дадем правна стойност на тези правила, ще го направим.
Благодаря, господин министър. Госпожо Славова.
Допълнението ми е, че ако тези мерки наистина имат правна стойност, аз не виждам в тях, ако, защото смея да кажа, че част от мерките са абсолютно неизпълними, в частност, примерно за детските градини в София. Ако една детска градина не успее да изпълни тези мерки, чисто сградно, чисто хайде персонал, вие към няколко пъти казвате, че ако трябва ще се помага с допълнителен персонал, но точки от тези мерки са напълно неизпълними в ситуацията, в която се намират детските градини в София. Само едно ще кажа, че в тези мерки никъде не се въвежда, въпреки че много широко се тръбеше, никъде не се въвежда ограничение на бройката на деца в група. Никъде пише, че ако са повече от 20, затвореното помещение се разделя в подгрупи. Ами в момента повечето групи са по 30 деца. Да, има групи, които ще отидат само 2, но има и групи, в които ще отидат повече от 20. Как ще ги разделите в 4-те ъгъла на стаята? Тъй конкретно е, че ако детските градини не успеят да изпълнят тези мерки, аз не виждам чия ще бъде отговорността за отварянето на детските градини, защото според мен това се прехвърля изцяло и абсолютно на директорите, без те да имат начин да се противопоставят.
Най-дълго обсъжданите въпроси беше да има ли максимално ограничение. Ако ние нямаме дистанция вътре в групата, то аргумента за ограничение на броя на децата в група е много по-малък. Това дали ще бъдат 14 или 18 заявяващи се лица, само увеличава със същия процент риска, но не увеличава с много по-голям процент риска броя на взаимодействията. Защото риска е функция на взаимодействията. В този смисъл и предвид факта, че очакваме средно около 50% от децата да се върнат, беше взето решение да няма максимално ограничение на броя на децата в група. Какво означава това? Означава, че очакваме 10-11 деца средно в група. Големите градове, най-големите градове, имаме 3 всъщност областни града, които са взели решение по наредбата за финансирането на институциите да приемат деца над максималния брой, регламентиран за деца в група. Това мисля, че са София, Пловдив и Велико Търново. Знаете какви са условията в наредбата? Те са решения на Общинския съвет. При условие, че среднодневната посещаемост е под 18 деца, могат да увеличат с 3 до децата в група. Ако вземем тези 3 града за екстремни стойности и конкретно говорим за София, като цяло големите градове очакваме и по-висока склонност за връщане на децата в детската. Средната 50-то в най-големите градове може да очакваме 60-70%. Тези групи, които споменахте, 30, да, те са факт, но те са пак са изключение. Ако ги приложите всички тези проценти, особено след 1 юни, когато намалява средната посещаемост и заради това, че завършват 1-3 клас, част от децата имат по-големи брати и сестри, това, което очакваме е групите среднодневна посещаемост над 18 да бъде много-много малко изключение. Затова ни казахме, че дори в големите градове очакваме между 12 и 18 деца средно да се върнат в групите. Т.е. т.е. няма да се налага разделянето на подгрупи, дори да са 20 децата, ние препоръчваме, малко или много тези указания имат и препоръчителен характер, разделянето в подгрупи. Дезинфекцията е задължителна. Всички мерки за дезинфекция се прилагат максимално, независимо от това, което казах, че не може да се осигури дистанция в групата. В този смисъл дезинфекцирането на всичко е желателно. Дори да се разменят децата играчки, те на даден период от време трябва да бъдат дезинфекцирани. По наше мнение няма неизпълними мерки, не са някои част, както ви казах, са и препоръчителни, не са толкова императивни. Най-голям проблем би се... Най-проблемните случаи биха били, ако част от учителите не могат да осъществят задълженията си по длъжностна характеристика, било са в болничен или в отпуск, тогава в най-лошия случай ще имаме полудневни групи, по-късно започване, по-рано вземане от детска градина. Знаете, в редица европейски страни това е преобладаваща практика. Ние се радваме на система на предучилищно образование с предимно целодневни групи. Може да се каже, че помещенията ни като квадратура са достатъчно големи. Децата могат да се разделят в катове, основното, което сме препоръчали, е да се провеждат, ако ни вали, тъй като тези месеци са по-дъждовни, ако ни вали, да се провеждат навън по-голямата част от заниманията. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Продължаваме с въпрос от групата на ДПС. Заповядайте, колеги.
Добър ден, колеги. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, нормално е за тези 3 месеца да се съберат много въпроси. На някои от тях вие успявате да отговорите дали чрез брифинги или чрез пресконференции, някъде и с телевизионни участия. Аз мисля, че можем да отчетем като факт, че се положиха основите на онлайн обучението в България, доколко то е било успешно или не, подлежи на анализ, а сигурно самият анализ ще бъде дискусионен. Проблеми възникваха и в самото начало. Може би тук е хубаво да благодарим на отговорните учители и на отговорните родители най-вече, там където училищата се справиха добре и отчитаме добри успехи. Разбира се, имаше и доста проблеми, имаше и противни ситуации. Във връзка с дистанционната форма на обучение, аз знам, се надявам ви да потвърдите, че Българското министерство на образованието има подписан договор с Microsoft. В същото време един от проблемите, който възникваше, е платформи да бъдат използвани. Имаме издателствата, имаме социалните мрежи, включително Messenger, включително Zoom, WhatsApp, да не ги изброявам всички приложения. Какви са параметрите, подписани от договор с Microsoft? Не беше ли добре да се изгради една единна платформа, която да се използва от всички ученици и учители? И във връзка с този въпрос, един допълнителен ми позволете, тъй като някъде имаше в писмена форма, чрез селския кмет да връчват понеделник и да получават отговори на упражненията в петъчен ден. Каква е към днешна дата техническата обезпеченост? Благодаря.
Благодаря ви, господин Мехмед. Заповядайте, господин министър.
Благодаря, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Мехмед. Ние сме стартирали, възложили сме изготвянето на анализ, който обхване всички важни аспекти на обучението в електронна среда, обхват, използване на електронни платформи, електронни ресурси, неравенства, преход към иновативни методи на преподаване, използването на ефективното използване на електронните платформи и така нататък. Няма съмнение, че учителите, това, което вие казахте, благодарение най-вече на учителите, на тази добра спойка между учителите и родителите, се получи добро обучение в електронна среда. Родителите се превърнаха в помощници на учителите. Там обаче, където липсваше ангажираност на родителите, още по-трудно се случват нещата. Всъщност самата ситуация усили неравенствата и показа за пореден път, че основната част от тези неравенства са функция на отношението към образованието. Тези родители, които са ангажирани с образованието на децата, направиха, макар и с трудности, направиха всичко възможно това да се случи. Системата стартира с децентрализиран избор на електронни платформи. Това беше едно от най-трудните решения, които трябваше да вземем средства преди въвеждането на електронното, на извънредното положение. Защо избрахме този вариант? Защото голяма част от училищата имаха вече опит с... Една немалка част от училища имаха опит с работа с електронни платформи. Тук работим, да говоря за електронни платформи като инструмент за синхронно и асинхронно обучение, а не като електронни ресурси. Това, което споменахте за издателството, то е различно. Имаме множество електронни ресурси, които са извън електронни платформи. Имаме електронни платформи с електронни ресурси, но те пък нямат, не всички имат така наречените виртуални класни стаи. Ние предложихме системно решение, благодарение на договора, който имаме с Microsoft, той е за 3 години. Такива договори има в системата на образованието от близо 20 години, над 20 години. И те имат за цел да лицензират целия използван софтуер на компанията, в това число и операционни системи, офис пакети. Към последния договор беше прибавена и електронната платформа Microsoft Teams, още някои неща като Minecraft и така нататък. Благодарение на това бързо бяха създадени, благодарение на този договор, бързо бяха създадени електронни профили, но не в серверите на Microsoft, а в серверите на Министерството на образованието, на всички ученици и учители, така че да бъдат улеснени с ползването на електронната платформа. Близо 300 хиляди, около 35-40% от учениците и учителите към момента ползват Microsoft Teams. Другите две платформи, които основно ползват, са Google Classroom и Школа, които надградиха електронния дневник с виртуални класни стаи. Това показва до тук нашата статистика. Ние имаме заложено разработването на платформа в проекта образование на утрешния ден, но не като платформа, като шкаф и като виртуални класни стаи. Тоест няма да правим нови софтуери, така да го кажа. Ние трябва да работим по линия на пълнението на платформите с образователно съдържание или създаването на безплатно образователно съдържание за, ако не за 100%, за 90-95% от учебните програми и от всички уроци. Споделено, визуализирано образователно съдържание, и това е реалистично, както казах на предишния въпрос, да се случи до 7-8 години. При условие, че в системата имаме 90 000 учители, дори една малка част от тях да почнат да правят активно уроци, ние ще имаме най-голямата армия от хора, които правят уроци. Както преподавателите във висшите училища се пишат учебници, вече започнаха да правят такива ресурси. По същия начин ние трябва да създадем такива ресурси. Независимо от коя платформа ще се ползват тези ресурси. Впрочем, по време на извънредното положение създадахме националната електронна библиотека, която учителите публикуват и споделят такива ресурси, но те нямат инструментите да го правят. Какво значи инструменти? Инструменти са софтуер, инструменти са, ако искаш да покажеш лъв в Африка, да има откъде да вземеш лъв, да има откъде да вземеш картинката от Африка, а не да нарушиш авторски права или да я вземеш от YouTube или да ходиш сам да снимаш лъв. Това означава инструментите на кратко и целият софтуер. С това трябва да бъдат въоръжени учителите, за да имаме ние тази огромна, за да имаме ние всички тези уроци. Казвам 90-95%, тъй като в момента нямаме 100%, дори учебници, знаете, по някои езици, които са и по някои професионални дисциплини, нямаме такива учебници. В този смисъл ние ще вървим към единна платформа, но не като софтуер, а като споделени електронни ресурси. Много хора помогнаха в този период, освен с това, че споделиха ресурси, тези, които бяха разработили, бяха дарени, беше дарена техника на много училища, ученици, включиха се медиатори, непедагогически персонал в носенето на материали по домовете. Трябва да отбележим, че голяма част от децата, които не учиха чрез електронни платформи, въпреки това бяха осъществяваха асинхронно обучение, най-често чрез интернет приложения, чрез социални мрежи, чрез предоставяне на материали. Само между 1-2% от децата не са осъществявали никаква форма на отдалечено обучение, така да го кажем. 23-24% са осъществявали малко или повече асинхронно обучение. Някъде ви споменах, че селските кметове, дори магазините се бяха включили. Всеки ден ходят до магазина в сливенските села и се вземат материалите. Но ако е няма ангажираността на родителите, с нищо не може да бъде замесена. Факт е, че това обучение много по-трудно се осъществява точно за тези деца, отколкото в присъствена форма. Благодаря.
Благодаря, господин министър, за реплика.
Съвсем кратка под формата пак на въпрос. Благодаря за отговора. Споменахте за даренията и за включването на много хора в процеса. Но беше ли заделен финансов ресурс от Министерството за техническо обезпечение, за купуване на електронни устройства и имаше ли критерии тези пари как да бъдат разпределени? Благодаря.
Заповядайте за дуплика.
По информацията, която събираме, 10-11% от децата не бяха включени в обучение чрез устройства за учене. Това са компютри, лаптопи, таблети. Тук не броим интернет приложенията, Фейсбук и така нататък. Половината от тях условно бяха декларирали, че нямат устройства, половината заради интернет свързаност. Това, което ние направихме като инвестиция в техника, беше за учителите, там където имахме проценти половина учители, които бяха декларирали, че нямат техника, ние предоставихме такава на училищата. Това е техника, която не е предоставена на учителите. Предоставена на учителите за временно ползване, но иначе актив на училищата. Остава като актив на училищата след приключването на електронното обучение. Техника за учениците ние не сме закупували, но в същото време сме спомогнали логистично да се случи дарение на близо 2000 устройства, само чрез нас. Много повече вероятно са дарени децентрализирано, без да са минали през нас. Тези 35-6 хиляди деца, които декларират, че нямат техника, честно казано, там имаме и морален проблем, защото една част от тях нямат техника, защото не искат да имат техника, защото не чувстват за необходимо да имат техника. Тоест проблема не е толкова социално-економическа, колкото социално-култура. Имат смартфони, нямат компютър и книга вкъщи, имат кабелна телевизия съответно. Имаме опит по проекти, бяха давани таблети на деца, вечерта бяха продадени част от тях, пък и препродадени някои. Някои бяха успели да ги препродадат до вечерта. Така че възниква моралния проблем, а трябва ли точно на тези деца, чието родители нямат отношение към образованието, не са положили усилия да обезпечат децата си да бъдат дарени с техника. Всички дарения, които ние сме помогнали да се случат логистично, сме искали това да се получи, а те учителите обикновено го знаят, отношението на децата и на родителите към образованието. Така че наистина да разграничим социално-економически от социално-културния критерии. Останалите семейства също изпитват затруднения, които имат електронни устройства, това не веднъж не го обсъждали. Има две устройства, едно или две устройства в семейство, децата са повече, плюс родители, които трябва да работи дистанционно. Пак вече тази ситуация изправи всички пред изпитания, но като цяло това беше една от мотивите за избора на децентрализирания подход, че ние не можехме да че отчитаме многообразието на ситуациите, което имаме и най-добре решения можеха да се вземат на училищно ниво. Този път се въздържахме максимално от строго инструктиращи правила, каквито често може да видите в подзаконовата нормативна уредба, в образователните стандарти. Опитваме се повече да бъдем препоръчващи, насочващи, така че да от една страна да дадем периметър на училищата, които те намерят собственото най-уместно ефективно решение, от друга страна все пак да не ги оставим да не направят нищо. Там, където получихме сигнал, било ние, регионалните управления, родителите, че не се случва обучение, винаги сме реагирали. Ефективно електронно обучение, много често в едно училище почти всички учители работят добре, но имаме сигнал, че един или двама учители не са се справили и тогава сме реагирали ние, най-често директорите, на тях също трябва да дадем необходимото, да учтем необходимата заслуга, но най-важното е, че системата на образованието показва, че е реактивна, може да се разчита на нея, може да се справи в трудна ситуация, в това число и на висшите училища. В това число и висшите училища. Благодаря.
И аз благодаря. Продължаваме с въпросите. Групата на Обединени патриоти, колегите няма. Госпожа Пешева от Воля, ще имате ли въпрос? Заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател, колеги, уважаеми господин министър. Моите въпроси са свързани с детските градини, имайки предвид заповедта на министър на здравеопазването от 19-ти за връщане на децата в детските градини и определяне на максимален брой на групите от 18 деца. Мислили сте по въпроса по какви критерии ще бъдат избирани децата, ако случайно бъде надвишена тази бройка в по-големите градове и какво смятате да предприемете в тази посока? И ще задам първо и втория въпрос, тъй като отново е свързан с детските градини. Както казахте, от проучването, което е проведено между родители и учители, около 38% се очаква да върнат от децата, се очаква да се върнат в детските градини. Така или иначе, за подготвителните групи, макар и 30 минути на ден, е имало дистанционно обучение в повечето детски градини, като отзиви, което достигна до мен от родители и учители, че всъщност това обучение е изключително полезно и дава много добри насоки за работата с децата в къщи. С това е свързан и въпросът ми. Ако наистина така се случи, че около 60% се останат в къщи, ще продължи ли дистанционно обучение за тези деца, имайки предвид, че пък останалите ще се върнат в детските градини? Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте.
Благодаря. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Пешева, тръгвам отзад напред. Ние сме препоръчали да продължи това обучение. Тук организационният проблем е с учителите. Ако те бъдат ангажирани в присъствената форма в детските градини, няма да могат да осъществяват ефективно такова обучение, така че ако има учители в съответната детска градина, то ще продължи. Ние сме го препоръчали в нашето писмо. Наистина факт е, че ние малко късно стартирахме с указания и по-точно препоръки към детските градини за осъществяване на обучение в електронна среда чрез родителите, тъй като не е подходящо пълноценно в пълния смисъл обучение в електронна среда за децата в ранна детска възраст. Информацията не беше, че нямахме пълна информация, информация. Сравнително късно събрахме такава информация в началото на този месец и тя показа, че 75% от децата е осъществявано такова обучение чрез родителите по 2-3 или малко повече часа на ден, което означава, че това не е било напълно загубено време за тях от една точка на образователното развитие, придобиването на компетентности, които са заложени в предучилищна възраст. Това, което пропуснах да спомена при отговорите на предишните въпроси, сега ще използвам случая, че двата проекта, които имаме подкрепа за успехи, образование, активно приобщаване в системата на образованието, съответно в системата на училището и предучилищното образование, за дейности за преодоляване на образователни трудности и за допълнително обучение по български език, са променени. Вчера гласувахме на Министерски съвет и промяна в наредбата за приобщаващо образование, така че да бъдат обхванати в допълнителни занимания през юни и през юли месец тези деца, които ми са били обхванати в електронно обучение. Това ще се случи присъствено през следващите месеци, доколкото е възможно, доколкото епидемичната ситуация позволява. Вероятно следващата седмица ще вземем такова решение, дали да започнем още от 1 юни, което е желателно, тъй като първи трети клас излизат в ваканция. В този смисъл ще има дори за тези деца, които не са обхванати, допълнително обучение за по-български език през следните месеци. Такава дейност имаме традиционно и през предходните години, но тази година е разширена не само към децата, които имат слаб успех или които имат дефицити, но и към тези, които не са били обхванати в ефективно или изцяло в електронно обучение. Това, което пропуснах да кажа към отговора на въпроса на госпожа Славова, е, че ние не въведохме ограничения за максимален брой деца в група, а само препоръка на 20 деца. Първо, освен че за това, че тези случаи ще бъдат много-много малко, още повече през летните месеци, когато пада средната посещаемост, и най-вече за да не стигаме до необходимостта да въвеждаме сменен режим. Не е оправдано да въвеждаме сменен режим, защото той, освен организационните трудности, които би причинил, не е ясно дали няма да причини дори повече риск, отколкото това да имаме по-многочислени групи. Преди това, че повече деца ще се водят, ще се остават по едно и също време, особено на обяд, ако въведем сменен режим през деня. И предвид очакването ни средно 50% от децата да се върнат, и това, че бъдат изключително редки случаите на многочислени групи, няма да има сменен режим, няма да има избор на деца, които да... било един ден да ходят, един да не ходят, или една седмица да ходят, една да не ходят. Благодаря.
Реплика, госпожо Пешев. Благодаря за отговорите. Именно за това ви попитах дали ще продължи под някаква форма дистанционното обучение за децата, които ще останат вкъщи, защото е изключително важно за тях да има насоки както за родителите и за работа с тях. И доколкото разбирам, един от проблемите е именно, че това е само препоръка, всъщност не е заповед, защото в този случай не важи за всички. Ако учителите ходят на работа в детските градини, как ще се случва това дистанционно обучение, така че се надявам да се мисли в тази посока.
Ще имате ли дуплика, господин министър?
Във всички случаи трябва да има поне един учител на възрастова група, един най-лошия случай един учител на две възрастови групи, тъй като обучението в електронна среда позволява и по различни форми на организация. Един учител може да води на няколко класа, респективно на няколко групи и на него, и на голям брой деца занимания. Така че това е основното условие, да има поне един свободен учител, който да осъществи това обучение в електронна среда. Благодаря.
И аз ви благодаря. Преминаваме към независимите, професор Станилов. Заповядайте.
Уважаема госпожа председател, уважаеми господин министър, колеги, уважаеми гости, аз следя внимателно ситуацията още от началото на тази така наречена криза. Смятам, че Министерството на образованието и науката е изправено пред трудности, които го равнопоставят пред трудностите, които е изправено Министерството на образованието, и смятам, че Министерството се справя сравнително успешно с цялата работа, въпреки възникналите ад-хок проблеми, които то решава по същия начин. Затова аз няма да задавам въпрос на министъра. Смятам, че дребните конкретни детайли, които възникнат тук и във въпросите и в отговорите, имат стойност, така да се каже, във времето. Накрая резултата ще покаже как те са действали и дали са действали успешно. Според мен действат несравнително, но даже много успешно в тази ситуация, която е изключителна. Такова нещо не се е случило в историята на българското образование.
Благодаря ви. Преминаваме към втори кръг въпроси. От групата на ГЕРБ няма да има въпрос. От групата на БСП. Заповядайте, професор Христов.
Въпросът ми е кратък, господин министър. Какво реално ще предприемете за ограничаване на електронното обучение?
Заповядайте. Сладко.
Най-голяма степен ще бъде ограничен от развитието на епидемичната ситуация. Пак казвам, най-ефективната форма на обучение е присъствената, редовната форма на обучение, обучението в традиционната класна стая, прякото взаимодействие с учителя и останалите педагогически специалисти. То трябва да продължи, но днешните деца, може би децата следващите няколко десетилетия, ще учат в системи, които ще търсят баланса между присъственото обучение и обучението с електронни средства, с електронни ресурси в електронна среда. Факт е, че те учат по-добре, когато използват електронни ресурси, когато използват визуализирано образователно съдържание, и това трябва да се използва от образователните системи, без това да бъде за сметка на социално-емоционалните, на двигателните и на много други важни умения, които страдат при състоянието пред електронни устройства. А от причините да ни стартираме електронно обучение преко с децата в предучилищна възраст е, че имаме множество изследвания в областта на невропсихологията, които показват, че продължителното взаимодействие с електронни устройства води до изнервеност, вреди на развитието на мозъка в ранна детска възраст, и в този смисъл всички случаи говорим за дозирано използване. Децата неизбежно ще прекарват в следващите години, десетилетия, голяма част от времето си през деня, учениците пред устройства, пред екрани, както всеки един от нас. Въпросът е как да направим така образователните системи, тя също и въпросът е как да направим така, че по-голяма част от това време да бъде прикарано пред полезно образователно съдържание. Това е свързано с развитието на дигиталната медийна грамотност, свързано е с насочването от страна на родителите и от страна на учителите. Това е задачата на учителите през следващите години, не да ги ограничат да ползват електронни устройства, а ги да накарат да ги ползват за полезно образователно съдържание. Ги накарат да ги ползват за изработката на проекти, да робят, да извличат информация, да правят ресурси. Ние трябва да ги направим не само дигитални ползватели децата, защото ако ни развием дигитална медийна грамотност, ако ни развием креативност, хармоничния микс от компетентностите, най-вероятно ще бъдат само дигитални ползватели, трябва да ги направим дигитални създатели. Ама те дигитални създатели могат да бъдат, ако развият широк спектър от умения, развият множествена интелигентност, научим ги в областта на дигиталната креативност и въобще методите на преподаване са в много по-голяма степен развитие, насочени към развитието на креативността и на активността на учениците. Така че не знам дали има еднозначен отговор на този въпрос. Много по-важно е в този смисъл да ги научим не да работят чрез, не да ги научим да се учат чрез информационни технологии, да ги учим за информационни технологии и всичко свързано с тях. Това число дигитална медийна грамотност, това число дигитална креативност. Ние предвиждаме да предложим промени в наредбата за учебния план, да разширим компютърното моделиране, да го свършим с програмирането в прогимназиален етап. Знаете, в проведахме 3-4 етап компютърно моделиране. Това не е достатъчно. Дигиталната креативност ще стане хоризонтално знание във всички учебни дисциплини, във всички програми на всички висши училища. Днешните деца ще живеят в свят следващите десетилетия, ще бъдат активни в един свят, който най-вероятно ще се характеризира като ерата на ефективното взаимодействие между хора и машина. Най-вероятно няма да бъдат заменени голяма част от професиите, които изискват човешката намеса, но те ще предполагат взаимодействие с машини, с алгоритми. Дори учителя ще ползва алгоритми за анализ на образователните дефицити, адвоката за анализ на съдебната практика, лекаря за персонализирана медицина, шофьора на автомобил ще бъде настройчик на автономен автомобил и така и така нататък. Така че ние трябва да ги подготвим за тази ера, доколкото е възможно и изпреварващо, това с голяма доза увереност можем да считаме, че се случи. Не можем да вървим против течението, не можем да ги ограничим, трябва да търсим ефективния баланс. В момента има едно предозиране, може би, вие сте прав, ще има проблеми и с психическото здраве, което вероятно ще отчитат психолозите, но все пак трябва да се съобразяваме, че това в момента ни беше единствената възможност наложена от ситуацията. Благодаря.
Благодаря, господин министър, за реплика. Професор Преслав.
Благодаря ви, господин министър, за изчерпателния отговор.
Заседание на Комисия по образованието и науката от 21 май.
Радио К2 от мястото на събитието.